looked so sad. I know it's over, but life goes on, and this old world will keep on turning. Let's just be glad we had some time to spend together. There's no need to watch the bridges that we're burning. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window, and make believe you love me one more time. For the good times.
Είναι η εποχή που φεύγουν ένας-ένας από τη ζωή οι άνθρωποι που μας μεγάλωσαν, και ο Κρις Κριστόφερσον μας μεγάλωσε και μουσικά και κινηματογραφικά.
And I'll be here if you should find you ever need me. Don't say a word about tomorrow or forever. There'll be time enough for sadness when you leave me. Lay your head upon my pillow. Hold your warm and tender body close to mine. Hear the whisper of the raindrops blowing soft against the window. Make believe you love me one more time. For the good times.
Είναι το τραγούδι For the Good Times από τον πρώτο δίσκο του Κρις Κριστόφερσον το 1970. Κυκλοφόρησε με το επώνυμό του ως Κριστόφερσον εκείνος ο δίσκος. Μέχρι τα 80 του χρόνια ο Κριστόφερσον κατάφερνε να είναι επιποδός, να γράφει τραγούδια, να βγάζει δίσκους. Ο τελευταίος από τους 21 που κυκλοφόρησε με country μουσική, γιατί αυτό ήταν το αγαπημένο του μουσικό είδος. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 2016. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, περίπου όσες ήταν και οι συμμετοχές σε ταινίες. Φοβερό, 87 ταινίες είχαν την δική του συμμετοχή. Βεβαίως εμείς εδώ στην Ελλάδα τον μάθαμε περισσότερο με την ιστορική ταινία του 1976 ως παρτενέρ της Μπάρμπαρα Στράιζαν στο «Ένα αστέρι γεννιέται», και βεβαίως στην «Καταμέτση δεν συμπεριλαμβάνω τις τηλεοπτικές εμφανίσεις του». Καλή σας μέρα από την Ερασπορ και την εκπομπή Αυστηρός Ερετικά, η οποία θα πορευτεί σήμερα με τον Κωνσταντίνο Παλιό στην κονσόλα των ήχων, την Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής, ο Λίας Δημόνας στο μικρόφωνο μέχρι τη μία, και εσείς κοντά μας με τρεις διαφορετικούς τρόπους, καθώς μπορείτε να πάρετε μέρος στην εκπομπή με τα δικά σας μηνύματα από το κινητό. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα γράφοντας αρχικά τη λέξη σπορ, αφήνοντας ένα κενό, μετά αυτό που σας απασχολεί περισσότερο και αποστολή του μηνύματος στο 54160. Μία δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση erasport, η λέξη erasport χωρίς το γραμματί στο τέλος. Επαναλαμβάνω λοιπόν, erasport@papakier.gr, και μία τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Υπήρξε χθες ακροατής μετά το 03. της United με την Tottenham που μου έστειλε μήνυμα προφητικό, διότι ο Γιώργος έγραψε εκείνη την ώρα, ήταν 8 και 4 πριν, πολύ πριν ξεκινήσει το ντέρμπι στη Νέα Φιλαδέλφια, ρωτώντας το εξής: τι να είναι χειρότερο τελικά, η Manchester στην Αγγλία, η Manchester United ή ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα. Το είχε σίγουρο, τον είχε σίγουρο εκείνον τον άστο της ΑΕΚ. Και αν δεν ήταν προφήτης ο Γιώργος εκείνη την ώρα, νομίζω ότι είχε απλώς τη διέστηση, αυτή που είχαν και οι φίλοι της ΑΕΚ, ότι αυτή τη φορά, στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, ο Αλμέιδα θα βγει και πάλι νικητής. Ναι, να μου επιτρέψει να ξεκινήσω με τον Ματίας Αλμέιδα. Όσο καλή και να ήταν η παίκτη ΣΑΕΚ, εμένα μου έμεινε χθες ότι το τακτικό κομμάτι, αυτό που δηλαδή το οποίο είναι αποκλειστική ευθύνη του προπονητή, ήταν αυτό που κυριάρχησε για λογαριασμό της ΣΑΕΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό. Όπως επίσης, επειδή εγώ δεν παριστάνω τον προφήτη, παρότι έχω ένα σχετικό όνομα, σας είχα πει μετά την πολύ καλή εμφάνιση του ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη ότι ήταν τόσο καλή, έβγαλε τόση ενέργεια, τόση έμπνευση απέναντι στη Γαλατασεράι, που φοβήθηκα, αν θυμάστε καλά την εκπομπή της Πέμπτης, ότι αυτό θα του κοστίσει στο μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος με τον Άρη. Και του κόστισε, χωρίς να σημαίνει ότι κατάλαβα ή αν θέλετε ότι μυρίστηκα πως ο χθεσινός ΠΑΟΚ θα ήταν καλύτερος από αυτό που είχα στο μυαλό μου. Και επειδή είπαμε η λέξη κρίμα κολλάει μόνο όταν χάνεις από έναν αντίπαλο απέναντι στον οποίο έχεις παίξει καλά, όχι τέλεια που είπε ο Λουτσέσκο, αλλά πολύ καλά λέω εγώ, ναι, εδώ στην περίπτωση του ΠΑΟΚ κολλάει το κρίμα. Δεν κολλάει όμως καθόλου στον Παναθηναϊκό. Ωραίο μήνυμα, δεν ξέρω ποιος το έστειλε, είναι ανυπόγραφο, λέει ότι θα κάνει μπάνια μέχρι να φτάσει να είναι πρώτος στη Super League Ολυμπιακός. Δεν είναι και δύσκολο εδώ που τα λέμε. Γιατί δεν είναι δύσκολο? Γιατί ο ΠΑΟΚ συνεχώς βελτιώνεται, η ΑΕΚ και αυτή βελτιώνεται, ο Ολυμπιακός θα βελτιωθεί σύντομα περισσότερο, μας μένει μια απορία. Πότε θα το κάνει αυτό ο Παναθηναϊκός? Και δεν έχει και πολλά περιθώρια εδώ που τα λέμε Παναθηναϊκός, γιατί μετά από 6 αγωνιστικές, όπου η βαθμή του είναι 8 και τα τέρματά του 6-6, καλείται να παίξει με τον Ολυμπιακό. Και επειδή παρακολούθησα τους προλαλήσαντες, αυτή η εβδομάδα με ευρωπαϊκό παιχνίδι, μα κυρίως μετά με Ολυμπιακό, δεν είναι εβδομάδα ανοχής στα μυαλά των φίλων του Παναθηναϊκού που θέλουν τα αποτελέσματα και δει το κυριακάτικο. Όχι πως είναι εύκολα τα επόμενα. Ξέρετε, παίζει μετά τον Ολυμπιακό, πάει στο Ηράκλειο, παίξει με τον Όφη ο Παναθηναϊκός. Μετά υποδέχεται τον Άρη που κερδίζει το ένα ντέρμπι μετά το άλλο. Δεν ξέρω πώς, αλλά τα κερδίζει. Θέλεις να δεις τον Αλόνσο να αγιάσει, μα δεν μπορεί ο ίδιος. Σωστός και ο Αντώνης. Σου λέει βλέπω United πάνω από 50 χρόνια. Εγώ για την ακρίβεια με έβαλα σε αυτό το τρυπάκι, Αντώνη μου, πριν από 53 για την ακρίβεια. Και λέει ο Αντώνης, το συνδυασμό κακού προπονητή με μέτριο υλικό δεν την είχαμε αυτό το συνδυασμό. Δηλαδή δεν τον είχαμε ούτε τη χρονιά του επιβιβασμού. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να μπουν σήμερα στο τραπέζι και δεν φτάνει καν μία ώρα εκπομπής, γιατί όπως ξέρετε θα είμαστε εδώ παρέα μέχρι τη μία. Ήδη ακούμπησα σε μερικά και δεν ακούμπησα σε ένα που θεωρώ εγώ το σημαντικότερο των τελευταίων ημερών, γιατί ξέρω ότι υπάρχετε κάποιοι που αμφισβητείτε το ταλέντο του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ίσως έχετε να μάθει να μετράτε τους παίκτες με τα στατιστικά τους και όχι με την εμφάνισή τους, με την απόδοσή τους μες στο γήπεδο. Το πόσο με έχει γεμίσει εμένα ο Γιάννης στο μεσοβδόματο παιχνίδι της Κωνσταντινούπολης και το χθεσινό με τον Άρη, είναι λίγο δύσκολο να σας το περιγράψω. Μπορεί να έχασε και τα δύο παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, αλλά καλύτερα να κοιτάμε, είπαμε, σε αυτές τις περιπτώσεις, σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις όπως αυτή του Γιάννη, να κοιτάμε και το δέντρο, όχι μόνο το δάσος. Και αυτό το δέντρο του Κωνσταντέλια απλώνει κλαδιά συνέχεια, βρε παιδί μου. Οι ρίζες πάνε όλο και πιο μακριά. Καθίστε να σας πω, έχω και άσχημη είδηση για εμάς τους γαλλόφιλους, διότι ανακοίνωσε ο Αντουάν Γκριεσμάν την απόφασή του να μην αγωνιστεί ξανά με την εθνική ομάδα της Γαλλίας στα 33 του. Ευνηδίασε στη Γαλλία τους πάντες, γιατί είχε τρομερή σύνδεση με την εθνική ομάδα, με τους τρικολόρ, με τους μπλε όπως πρέπει να τους λέμε, γιατί τρικολόρ τους λέμε μόνο εμείς στην Ελλάδα. Μπλε τους λένε στη Γαλλία. 137 συμμετοχές, 44 γκολ, 38 assist. Ένα παγκόσμιο κύπελλο του 18, ένα Nations League. Αυτοί είναι οι τίτλοι και τα παράσημα του Αντουάν Γκριεσμάν, ο οποίος συνόδευσε αυτό τον αποχαιρετισμό του με την φράση ότι η καρδιά μου είναι γεμάτη αναμνήσεις, κλείνω αυτό το τεράστιο κεφάλαιο της ζωής μου, σας ευχαριστώ όλους για αυτή την υπέροχη τρικολόρ την είπε περιπέτεια, μπράβο Αντουάν. Συνοδεύοντας αυτόν τον αποχαιρετισμό με ένα βίντεο από τις καλύτερες στιγμές του Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, το βίντεο θα το δω ευθύς αμέσως μετά την εκπομπή, γιατί είναι από τους λατρεμένους μου παίκτες. Να σας το πω και λίγο διαφορετικά, γιατί εγώ μεγάλωσα με Μισελ Πλατινί, έτσι έμαθα να αγαπάω την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, και ο δικός μου νεότερος Πλατινί τον ανακάλυψα στην φιγούρα του Γκριεσμάν. Γιατί το παγκόσμιο κύπελλο του 18 αυτόν είχε ως έμπνευση και ως ηγέτη. Όπου κοντεύω να σας ζαλίσω, έχω αλλάξει τόσα θέματα στην εκείνη της εκπομπής. Συζητάω και τη δική σας βοήθεια, γιατί υπάρχουν και άλλα πολλά. Το πρώτο τρόπαιο στο μπάσκετ, το λιγότερο σημαντικό, δεν θα πω ασήμαντο, όπως κάποιοι συνάδελφοι που χρωματίζονται με τέτοιες καταγραφές, αλλά σίγουρα το λιγότερο σημαντικό. Δεν μπορεί να λες κάτι ασήμαντο, αλλά όταν το κερδίζει η ομάδα σου ξαφνικά να αφιερώνεις διθυράμβους γι' αυτό, αλλά όταν το χάνει να το χαρακτηρίζεις ασήμαντο, έτσι δεν είναι? Όχι βρε παιδιά, εντάξει, άλλο ο Αϊγιώργης ο Πρίντεζης και άλλο εγώ, εντάξει. Απλά σας είχα πει ότι στο ξεκίνημα της περίοδου είναι πολύ δύσκολο για τις ελληνικές ομάδες, ακόμα και για μεγάλες ευρωπαϊκές, να κρατήσουν σταθερά αυτά τα δύο καρπούζια κάτω της μασχάλης, δηλαδή και τα ευρωπαϊκά και τις ευρωπαϊκές διεκδικήσεις τους και τις εγχώριες. Είναι πολύ δύσκολο το κομμάτι. Ο ΠΑΟΚ βέβαια έπαιξε πολύ καλά, θεωρώ, στο χθεσινό παιχνίδι με τον Άρη. Το γεγονός όμως ότι δεν σκόραρε και δεν είχε ενέργεια αρκετή έως το τέλος, ναι, το αποδίδω και το είχα προβλέψει λόγω της μεγάλης προσπάθειας που έκανε στην Κωνσταντινούπολη. Όπως δεν ξέρω και ο Αλόνσο τώρα πώς θα αντιμετωπίσει τα δύο παιχνίδια της εβδομάδας υπό την πίεση των αρνητικών αποτελεσμάτων και της απόστασής του από την κορυφή. Γιατί ναι μεν ωραία είναι η Ευρώπη, γλυκιά είναι αυτή η περιπέτεια, τα αποτελέσματα ευρωπαϊκά ακούγονται παραπάνω, αλλά είναι δυνατόν να βάλεις το ευρωπαϊκό μας πιο ψηλά στην ιεραρχησή σου από τον ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό? Στο μεταξύ θα την πω την ατάκα, γιατί δεν την μπορώ, την κρατάω περίπου μια εβδομάδα στο μυαλό μου. Θυμάμαι φίλους της ΑΕΚ να λένε ότι παίξανε με δεύτερη με τρίτη ενδεκάδα εναντίον της Καλυθέας. Σας θυμίζω ότι οι περισσότεροι που δεν μπορούσαν να κερδίσουν την Καλυθέα κέρδισαν χθες τον Παναθηναϊκό. Αφήστε τα λοιπόν αυτά. Αφήστε τα και ψάξτε πάλι να επιστρέψετε στην κανονική ποδοσφαιρική λογική, η οποία είναι τελικά ότι κάθε παιχνίδι στην πραγματικότητα δουλεύεται διαφορετικά από κάθε ομάδα, έχει μια διαφορετική εικόνα, μια διαφορετική αντιμετώπιση, μια διαφορετική βεβαίως εξέλιξη. Μην τα παντρεύετε έτσι με το ζόρι. Το μόνο, όπως σας ξαναλέω, το οποίο συμβαίνει και συνδέει παιχνίδι είναι αυτά τα συνεχόμενα όταν είναι υψηλού κινδύνου και τα δύο. Υπάρχει ακροατής ο οποίος μόλις απέκτησε ένα φάκελο στα χέρια του και αναρωτιέται μέσα ποιανού θα είναι η απόλυση. Μάλλον λέει του Αλόνσο. Όχι, δεν θα υπάρχει απόλυση του Αλόνσο, τουλάχιστον μέχρι να διακοπεί το πρωτάθλημα. Απλά δεν έχω καταλάβει, την εύχεστε ή απλά την προβλέπετε? Θυμίζω ότι η επόμενη αγωνιστική είναι το Σαββατοκύριακο 5 και 6 του Οκτώβρη, αλλά η 8η αγωνιστική θα είναι λίγο αργότερη. Υπάρχει διακοπή λόγω της εθνικής μας ομάδας. Δηλαδή θα επιστρέψουν οι ομάδες στα γήπεδα της Super League 19 και 20 του Οκτώβρη. Και βρέθηκε επιτέλους, Κωνσταντίνε, μ' ακούς, βρέθηκε επιτέλους ο ακροατής μετά από 41 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, που ανακάλυψε ότι αυτή τη δουλειά την κάνω κατά λάθος. Δεν με έχουν πάρει χαμπάρι όλοι να ασχοληθεί μαζί μου επί 41 χρόνια. Και κακό συνεχίζω στο 42ο να κάνω αυτή τη δουλειά. Επιτέλους βρέθηκε ο μάγος. Ναι, τους ξεγέλασα όλους 41 χρόνια. Διευθυντάδες, προϊσταμένους, συναδέλφους, αναγνώστες, ακροατές. Και βρέθηκε στον 42ο χρόνο ο Χάρι Πότερ. Στο μεταξύ, επειδή σας μιλούσα για τον Γιάννη Κωνσταντέλια και πόσο επιδραστική βλέπω την δική του παρουσία στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, θα ήθελα με μια μικρή καθυστέρηση να μνημονεύσω μια παράγραφο από όσα έγραψε ο φίλος μου Αλέξης Σπυρόπουλος στο SDNA μετά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στην Κωνσταντινούπολη, ότι αυτό το παιδί πρέπει, λέει, να βάλει ως αφίσα στο δωμάτιο, ως μπάνερ, έγραψε για την ακρίβεια ο Αλέξης, την σοφία ζωής του Μάικλ Τζόρνταν. Θυμίζω ότι όταν ο Μάικλ Τζόρνταν έκανε απολογισμό της καριέρας του, είχε ξεκινήσει εκείνον τον απολογισμό με τον εξής τρόπο: αστόχησα σε περισσότερα από 9.000 σουτ, εννοούσε σε επίσημους αγώνες. Ιτήθηκα σε σχεδόν 300 αγώνες. 26 φορές με εμπιστεύτηκαν να πάρω το αποφασιστικό σουτ το τελευταίο δευτερόλεπτο και εγώ αστόχησα. Απέτυχα ξανά και ξανά και ξανά. Και αυτός ήταν ο λόγος που πέτυχα. Επειδή λοιπόν μνημονεύεται περισσότερη την αστοχία του Κωνσταντέλια και στο ένα παιχνίδι, μα και στο χθεσινό, σας θυμίζω, όπως λέει και ο Αλέξης, τον Μάικλ Τζόρνταν, πώς πήρε το δρόμο για την επιτυχία μέσα από τις αποτυχίες του. Και αν πάλι δεν σας πείθω, ξαναδείτε λοιπόν τις καλύτερες φάσεις των δύο αγώνων. Τι περίεργο, σε όλες σχεδόν του ΠΑΟΚ είναι μέσα ο Κωνσταντέλιας. Ο οποίος θυμίζει με έναν τρόπο έτσι πλάγιο και τον Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος πριν πάρει τη δόξα που πήρε με τη Λίβερπουλ μετρούσε μόνο χαμένους τελικούς. Κύπελλο Γερμανίας το 2014 και 2015, δύο χαμένους τελικούς στο Champions League, ο πρώτος πριν πάει στη Λίβερπουλ, ο δεύτερος αφότου δούλευε στους Reds. Είχε χάσει και ένα τελικό του League Cup με τη Liverpool το 16 και ένα τελικό του Europa League επίσης. Και όταν τον ρώτησαν μήπως τελικά, coach, είσαι λίγο loser, τότε απάντησε, διασκεδάζοντας την ερώτηση ο Κλόπ, ότι μάλλον είμαι ο serial winner των ημιτελικών. Και μετά ξανακερδίζει το ένα τρόπο μετά το άλλο, και Champions League και Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων και Κύπελλο Αγγλίας και League Cup. Από αυτές λοιπόν τις δύο ήττες του ΠΑΟΚ, η μία δικαιότατη, η δεύτερη σε κρατάει στο ΑΧ και στο ΒΑΧ, γιατί φάσεις μεγάλες έκανε ο ΠΑΟΚ, με κορυφαία βεβαίως εκείνη του Μπάμπα από τα δύο μέτρα που πήγε στο δοκάρι. Κρατήστε το Κωνσταντέλια, δείτε την βελτίωση του ΠΑΟΚ μέσα από την ανάπτυξη του πιο μεγάλου γραμματείου που φέρει την υπογραφή του δικεφάλου. Και με την ευκαιρία μπορείτε όλοι πλέον να καταλάβετε γιατί ο Δικέφαλος αποφάσισε το προηγούμενο καλοκαίρι να τον κρατήσει άλλο ένα χρόνο, να τον αφήσει να οριμάσει, να βρει καλύτερα το ρόλο του μέσα στο γήπεδο, να γίνει πιο επεμβατικό στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, πιο πρωταγωνιστικός όσον αφορά την αντίπαλη περιοχή, και μετά να έρθει και η δική του ώρα να κουνήσει το μαντήλι στους φίλους του Δικεφάλου. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα γιατί βλέπω ότι η ώρα είναι 12.30 και θα αρχίσει να με μαλώνει ο παλιός. Ακούω Simple Minds αυτή τη στιγμή, αναρωτιέμαι, 47 χρόνια στη μουσική σκηνή και δεν τους έχει πάρει κανείς χαμπάρι ότι είναι μυρωδιάδες σαν και εμένα. Άλλη τη χάρπαστη αυτή, ε. Πώς τους ξεγελάνε όλους με 47 χρόνια τώρα. Στο μεταξύ, με την ευκαιρία θα το πω και αυτό, ότι οι αθλητικοί συντάκτες που ξεκινήσαμε εκεί γύρω στην, μάλλον πριν την δεκαετία του 80 αλλά και μέχρι τη δεκαετία του 90, είχαμε ως σύνθημα ότι είμαστε ευτυχισμένοι άνθρωποι γιατί κάναμε το χόμπι μας επάγγελμα. Και ξέρετε, τα χόμπι τα πληρώνεις. Εμείς μάθαμε να πληρωνόμαστε από το χόμπι μας. Έτσι ακριβώς και ένα σωρό μουσική. Γιατί όλοι αυτοί ξεκίνησαν παίρνοντας, Κωνσταντίνο, εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα, μια κιθάρα, τους αγόρασαν οι γονείς τους, το αρχίσανε ως χόμπι και τελικά έγιναν επαγγελματίες και συνεχίζουν μέχρι τα βαθιά γεράματά τους. Γιατί, για παράδειγμα, τώρα, μια και ακούμε Simple Minds, πόσο χρονών έβρε να είναι αυτός ο Jim Kerr, για να δω. δεν θα είναι 66, ας πούμε. Εντάξει, έχει αλλάξει η φάτσα του, όπως καταλαβαίνετε, αλλά η φωνή του διατηρείται ζεστή. Άτε πάλι μηνύματα με το Ten Hag και τον Αλόνσο, βρε παιδιά. Ten Hag, μάλλον, όχι Ten Hag, παιδιά, μου το χαλάτε. Ten Hag και Αλόνσο. Πολλά, πολλά, πολλοί συνδυασμοί. Ίσως, εγώ νομίζω ότι είναι λαθασμένος έτσι και αλλιώς συνδυασμό, γιατί ο Ten Hag κουβαλάει πολλούς σταυρούς με τους οποίους έχει φορτώσει τη Manchester United. Ο Αλόνσο είναι ακόμα στην διαδικασία των πειραματισμών ως καινούριος προπονητής στο Παναθηναϊκό. Θα πιαστώ από μια κουβέντα που άκουσα προηγουμένως από τον Άρη Γάτα και νομίζω ότι συμφώνησαν στο ακέραιο ο Γιάννης Αντωνινέσκου και ο Παπάζαλος στην προηγούμενη εκπομπή, ότι τι συμβαίνει από μάτς σε μάτς του Παναθηναϊκού. Βλέπεις πρόσωπα να βελτιώνονται, δηλαδή βλέπεις για παράδειγμα τον Τετέ να μοιάζει όλος και καλύτερος, αλλά δεν μοιάζει ο Παναθηναϊκός στο σύνολό του όλο και καλύτερος. Δηλαδή αυτό που χρειάζεται η συγκεκριμένη ομάδα να κολλήσουν, αυτά είναι λόγια του Αλόνσο, θα σας θυμίζω, όχι δικά μου, όλοι οι παίκτες με τον κατάλληλο τρόπο μεταξύ τους, ο καθένας να βρεθεί ως κομμάτι στην κατάλληλη θέση, πώς λέμε το puzzle, αυτό ακόμα δεν έχει συμβεί. Και αποθέωσα νωρίτερα τον Αλμέιδα, γιατί φυσικά είχε διαβάσει πολύ καλά τον Παναθηναϊκό, φυσικά είχε και μετρήσει πολύ καλά την ομάδα του, χτύπησε τον Παναθηναϊκό με τον τρόπο που ήθελε και μετά, μιας και ούτε η δική του ομάδα φυσικά έχει πλησιάσει στο δικό της μάξιμου, πέτυχε με την τακτική μέθοδό του κυρίως και βεβαίως με τη μεγάλη προσπάθεια των παικτών, γιατί τα δικά τους τρεξίματα ομολογουμένως κράτησαν παραπάνω από ό,τι νομίζαμε, εύκολα να κρατήσει το προβάδισμα και τελικά να το ολοκληρώσει με το γκολ που χάρηκαν περισσότερο οι παίκτες της ΑΕΚ, γιατί αυτό που θέλαν εκείνη τη στιγμή ήταν τον Άμραμπατ να σκοράρει έστω με πέναλτι για να μπορούν μετά να αφοσιωθούν στη φαλακρίτσα του. Ο Νορντίν Άμραμπατ, άλλο ένα υπόδειγμα αφοσίωσης σε αυτό που λέγεται ποδόσφαιρο. Δεν είναι η αφοσίωση στην ομάδα, είναι η αφοσίωση στη δουλειά που κάνει και αγαπάει περισσότερο από οτιδήποτε. Να τους αγαπάτε αυτούς τους παίκτες, να τους κρατάτε στο μυαλό σας και στην καρδιά σας μέχρι να κρεμάσουν τα παπούτσια τους. Να, όπως κάνω εγώ για παράδειγμα με τον Γκρισμάν που λυπήθηκα προηγουμένως όταν έμαθα ότι στα 33 το αποσύρει την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Είναι λάθος αυτό που γράφεις εσύ, φίλε μου Νικήτα, ότι πονάνε τα μάτια σου βλέποντας τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι United ο Παναθηναϊκός, προς Θεού. Τώρα, το αν έχει την οξυδέρκεια ή την ικανότητα γενικότερα ο Αλόνσο να φτιάξει το παζλ που είχε στο μυαλό του, αυτό πραγματικά του το εύχομαι. Απ' την άλλη, δεν ξέρω πόσο θα διαρκέσει η επιμονή του Παναθηναϊκού σε αυτή την προσπάθεια, γιατί αυτό το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό είναι πολύ βαρύ στο μυαλό του Αλόνσο. Ξέρει και ο ίδιος καλά ότι πρέπει οπωσδήποτε να μην το χάσει. Απ' την άλλη μπορώ να συμφωνήσω πολύ εύκολα με τον Νικήτα ότι είναι αρνητικό στοιχείο για ένα ποδοσφαιριστή του στυλ που έχει ο Φώτης Ιωαννίδης να περιμένεις να σου κάνει τη δουλειά με μακρινές μπαλιές. Ο Παναθηναϊκός με τα πρόσωπα που έχει πρέπει πολύ σύντομα, σε ένα μήνα το αργότερο τέλος πάντων, να το πω λίγο διαφορετικά, γιατί στην πραγματικότητα οι ομάδες όλου του κόσμου μας δείχνουν τη δυναμική τους εκεί τέλειο Οκτώβριο, αρχές Νοέμβρη. Θα πρέπει να βοηθήσει ο Παναθηναϊκός ακόμα περισσότερο τέτοιες αξίες όπως του Φώτη Ιωαννίδη να λειτουργεί βάσει του ταλέντου του, και αυτό κάθε παίκτης ενώ, και όλο αυτό να οδηγεί σε ένα αρμονικό σύνολο. Δηλαδή άκουγα και διάβασα πάρα πολλά σχόλια για τους παίκτες της ΑΕΚ στο χθεσινό ντέρμπι. Πιστεύετε εσείς, αυτό είναι το δικό μου ερώτημα προς σας, πιστεύετε ότι όλοι αυτοί που αναφέρετε, ξεκινώντας από τον Ρότα και καταλήγοντας τον Πιερό, κάτι έκαναν, πήγαν κάποιο μαγικό φίλτρο και χθες μοιάζαν πιο αποτελεσματικοί από ποτέ. Όχι. Απλά στο συγκεκριμένο παιχνίδι, πέραν της δικής τους διάθεσης, προσέθεσαν στο μυαλό τους το σχέδιο του προπονητή και όλα λειτουργήσαν πολύ καλά. Η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από ό,τι μπορούσε να την περιμένει κανείς, πάντα βέβαια σε σύγκριση με τον αντίπαλό της. Και δεν είναι αυτό που κυρίως εστίασε ο κόσμος, ότι είδες ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο, Παναθηναϊκός δεν μας έκανε πολλές φάσεις. Δεν είναι μόνο οι φάσεις αυτές, είναι και η αίσθηση του αγώνα. Δεν περίμενε σε καμία περίπτωση ότι αυτός ο αγώνας θα μπορέσει να στραβώσει για την ΑΕΚ, εκτός βεβαίως αν γινόταν το απροσδόκητο, ξέρετε, κάποιο αυτογκόλ, ένα χαζό πέναλτι. Όλα κυλούσαν με τρόπο κυτρινόμαυρο. Και εκτιμώ, βλέποντας βέβαια το μάτς από τη τηλεόραση, ήταν πολύ διαφορετικό να είμαι στο γήπεδο, ότι ο κόσμος το είχε καταλάβει αυτό και λειτουργήσε με την περίσσια υπομονή και υποστήριξη που χρειάζεται μια ομάδα η οποία κάνει το κουμάντο μες στο γήπεδο. Αλλά και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ έχω ακόμα καλύτερα να σας πω, γιατί το να βγαίνεις ηττημένος από ντέρμπι με τον μισητό σου αντίπαλο στην πόλη, τον Άρη, και να ζητάς ως παίκτη το χειροκρότημα από τον κόσμο και εκείνος το δίνει απλόχερα, ναι, είναι ένα μεγάλο κέρδος. Σας το είχα πει πριν από 2 εβδομάδες, το κοινό του ΠΑΟΚ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια προς το πολύ καλύτερο. Το κοινό του ΠΑΟΚ, η δική μου αίσθηση βέβαια, θα ήταν καλύτερο να το συζητήσω με 2-3 της ξέδας των φανατικών. Έχει μάθει πλέον τα τελευταία χρόνια, έχει αυτή την ηρεμία, την οποία βεβαίως την έχει χαρίσει τον ΠΑΟΚ καταρχάς ο Ιβάν Σαββίδης και σε δεύτερο βαθμό ο Ρασβάν Λουτσέσκο, έχει την ηρεμία που χρειάζεται το κοινό, στο μυαλό εννοώ, ώστε να υποστηρίζει την προσπάθεια και να μην στέκεται μόνο στο αποτέλεσμα. Ακούγατε και στην προηγούμενη εκπομπή, άλλωστε είναι γνωστό σε όλους, ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει στην πραγματικότητα πάρει στην τούμπα τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, τα αποτελέσματα που περίμενε ο κόσμος. Μα η τούμπα μοιάζει πλέον έτοιμη για όλα. Δεν είναι η τούμπα που ερχόταν οποιαδήποτε ομάδα, να, εμένα μου ήρθε η Νάπολη του Μαραντόνα, που είχε γίνει χαλασμός τότε, και η οποία δεν αντέχει πια το αρνητικό αποτέλεσμα, μπουκάρουν όλοι μέσα και το κάνουν ρημαδιό. Είναι η τούμπα που θα χάσεις 0-1 από τον Άρη στο ξεκίνημα της χρονιάς και χωρίς να διακυβεύεται απολύτως τίποτα παρά μόνο η πρωτοπορία, η προσωρινή στο πρωτάθλημα, και στο τέλος αποδίδεις πρωταγωνιστές του αγώνα αυτό που αξίζουν. Δεν πήραν το αποτέλεσμα που άξιζαν, γιατί δεν έπαιρνα χάσει για μένα χθες ο ΠΑΟΚ από τον Άρη. Δεν πειράζει, πάρε το χειροκρότημα, θα έρθει μετά η σειρά σου. Ευχαριστώ τον Άστα να πάνε που μου μίλησε για την Αλεπού, που όσα δεν φτάνει τα καναγουρίδες, και θα ευχαριστήσω και τον ακροατή που τώρα τρολάρει τον ρόλο κάποιων λίγων ευτυχώς ακροατών, οι οποίοι συνεχώς προβλέπουν ότι κάτι θα συμβεί, και άμα συμβεί σε βάθος χρόνου, να λέει, εγώ δικαιώθηκα, και μου γράφει λοιπόν στο μήνυμά του, εγώ λέει κάθε μέρα θα σου στέλνω μήνυμα ότι απολύεται ο Αλόνσο, όταν θα απολυθεί, μπορεί και του χρόνου, θα πω, ορίστε, εγώ σας τα έλεγα, μην ακούτε Ρασπορ, εμένα να ακούτε. Στο μεταξύ, επειδή πρέπει να ακούτε και την Ερασπορ, εγώ χάρηκα πάρα πολύ σήμερα με την είδηση. Προσέξτε τώρα πώς μεταδόθηκε αυτή η είδηση στην Ιταλία. Συνελήφθησαν λοιπόν 19 φανατικοί οπαδοί της Ίντερ και της Μίλαν, ούλτρας και οι μεν, ούλτρας και οι δε. Οι 16 κρατούνται, οι άλλοι 3 είναι υπό περιορισμό στο σπίτι τους, για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, για σύνδεση με τη μαφία, για εκβιασμούς, για επιθέσεις. Και προσέξτε τώρα πώς μεταδόθηκε αυτή η είδηση, πέρα από την αξία του γεγονότος ότι συνελήφθησαν όντως αυτοί οι 19. Δόθηκαν και τα ονόματά τους στη δημοσιότητα. Αυτό το έχετε δει ποτέ να συμβαίνει στην Ελλάδα? Εμείς ζούμε σε άλλο πλανήτη. Στην Ιταλία έδωσαν ονοματεπώνυμα κανονικά. Ποιος συνελήφθη. Εμείς έχουμε φτάσει αυτή την ιστορία των προσωπικών δεδομένων, την έχουμε ξεχυλώσει μέχρι να την αλλοιώσουμε κιόλας, διότι εδώ όποιος συλλαμβάνεται, και δεν είναι κατηγορό, είναι απορία, γιατί οι Ιταλοί το κάνουν έτσι και εμείς το κάνουμε διαφορετικά. Εδώ λοιπόν όποιος συλλαμβάνεται, είτε δεν μαθαίνουμε απολύτως τίποτα παρά μόνο την ηλικία του και την καταγωγή του, είτε ακούμε για δύο αρχικά, τα οποία φυσικά αρχικά γράμματα δεν μας λένε απολύτως τίποτα. Και εκεί που η απορία μου μεταβάλλεται σε ενόχληση είναι, να, περίπτωση βιαστή, Κωνσταντίνε, πιάνεται κάποιος με την κατηγορία των βιασμών. Και μετά ζητάει η αστυνομία πληροφορίες από τον κόσμο, πως έχουν περισσότερες. Μα πώς σου έχω πληροφορίες για κάποιον που δεν ξέρω ότι συνελήφθη, αφού δεν μου έχεις δώσει κανένα στοιχείο γι' αυτόν. Στην Ιταλία λοιπόν πήγα σήμερα, έδωσαν κανονικά τα ονοματεπώνυμα των 19 συλλήφθητων και περιμένουν, όπως καταλαβαίνετε, οι ιταλικές αρχές βάσει αυτής της ανακοίνωσης να πάρουν από κάποιους τρίτους περισσότερα στοιχεία να τα προσθέσουν στον ογκώδιο, όπως φαίνεται, φάκελό τους. Βλέπω στα μηνύματά σας και ο παδούς της United που παίζετε πλέον τις ήττες της ομάδας σας και εξασφαλίζετε τα προστοζήν. Καλά, εσείς κινείστε πλέον σε άλλο επίπεδο, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό είναι της απογοήτευσης. Εγώ από τη δική μου πλευρά έχω σταματήσει το τελευταίο διάστημα, από πέρυσι στην πραγματικότητα, να βλέπω ολόκληρα παιχνίδια της United. Παίρνω μια κακή γεύση και αποχωρώ. Έχω και άλλα σχόλια δικά σας, τα οποία έχω ανασύρει από το χρονοτούλαπο και τα χρησιμοποιώ, ναι, όταν με βολεύει, αλλά κυρίως όταν τα γεγονότα το επιβάλλουν. Αυτό το παράπονο σας, για παράδειγμα, τον Αύγουστο, το επίμονο ότι η ΑΕΚ όλο αγοράζει μεσοεπιθετικού, συγγνώμη, και δεν ενισχύει την άμυνά της. Μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς που τα γράφατε, πώς αυτή... Από αυτό το, η βάρκα που μπαντάριζε προς τη μία πλευρά έχει δεχτεί ένα γκολ στις 6 πρώτες αγωνιστικές πρωταθλήματος. Και επίσης, αν μπορείτε να μου πείτε, μήπως ο Ρώτα και ο Πήλιος πλέον αρχίζουν να σας αρέσουν, γιατί όταν τους ακούγατε ως ονόματα ή βλέπατε τις φωτογραφίες τους, λέγατε ότι αυτοί δεν κάνουν παρά μόνο για αναπληρωματική. Άκη μου 13, εγώ δεν αμφισβήτησα το τεκμήριο της αθωότητας. Πρόσεξε. Πρόσεξε τι είπα. Τα στοιχεία τους είπα. Όχι, δεν μίλησα περί καταδίκης ή αθώωσής τους. Και αυτό που μου λες ότι σε περιπτώσεις βιασμών δίνονται στη δημοσιότητα ονόματα και φωτογραφίες, μόνο σε μερικές περιπτώσεις. Μόνο σε μερικές. Σε παρακαλώ πολύ, μην το αμφισβητείς. Επίσης, επειδή γράφεις το μήνυμα σου ότι τα υπόλοιπα εγκλήματα δεν δίνονται και καλά κάνουν, εγώ σε ρωτάω αυτό. Αυτό που ερώτησα και εγώ όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί οι Ιταλοί το κάνουν? Ξέρουμε εμείς καλύτερα από τους Ιταλούς? Και δεν είναι μόνο οι Ιταλοί. Η Ιταλία απλώς είναι το παράδειγμα της σημερινής ημέρας. Επαναλαμβάνω για όσους ανοίξετε τώρα τα ραδιόφωνά σας, που συνέλαβαν 19 οργανωμένους της Ίντερ και της Μίλαν, ότι δρούν από κοινού, δηλαδή στο γήπεδο το παίζουν αντίπαλοι, μα στην πραγματικότητα, στην υπόλοιπη ζωή τους είναι συνεταιράκια, και ως συνεταιράκια έχουν και εγκληματική οργάνωση στήση και συνδέονται με τη μαφία και κάνουν ένα σωρό αδικήματα. Έτσι συμβαίνει, κακά τα ψέματα, και με ορισμένους δικούς μας φανατικούς. Επίσης, Άκη 13, που δεν θέλω τώρα να έρθω σε σύγκρουση μαζί σου, γιατί στην πραγματικότητα κατά βάθος συμφωνούμε, θέλω να σου ρωτήσω κάτι. Στην δική μας χώρα μάθαμε τους ενόχους των δύο πιο πρόσφατων δολοφονιών έξω από γήπεδά μας. Το μόνο που μας είχαν υποσχεθεί, και βεβαίως δεν έχει συμβεί και στις δύο περιπτώσεις, είναι ότι θα συλλάβουν ένα τσούρμο που έχουν εντοπίσει οργανωμένων οπαδών και για την δολοφονία του Κατσούρη και για τη δολοφονία του αστυνομικού. Και βεβαίως εκείνος ο εκοφαντικός αριθμός που μας είχαν προαναγγείλει, 30 στη μια περίπτωση, 100, κάτι τέτοια νούμερα κυκλοφορούσαν, όπως ξέρεις δεν έχει επαληθευτεί. Και επειδή δεν έχουν βρεθεί τα απαραίτητα στοιχεία, δεν έχουμε φτάσει βεβαίως και σε επίπεδο δίκης των πιθανολογούμενων, για να χρησιμοποιήσω τη δική σου διάλεκτο, ενόχων. Μου θυμίζει το παράπονο με αυτό της Μαρίας Χριστιανού, το τελευταίο που εξέφρασε βλέποντας ότι ορίστηκε Έλληνας ως Επίτροπος Μεταφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι σαφέστατα, έλεγε η κυρία Χριστιανού στο τελευταίο της ανάρτηση, ότι είναι φανερό, λέει, ότι μας αποκρύπτουν στοιχεία τα οποία χρειαζόμαστε εμείς οι γονείς για να οδηγήσουμε σε δίκη τους όσους ευθύνονται για το τραγικό δυστύχημα στα Θέμπη, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να τα ψάχνουμε. Στο μεταξύ, να αποθεώσω τον Ματιέ Βαλμπουενά για την αφοσίωση του και αυτού στο ποδόσφαιρο. Θυμίζω ότι στο μάτς της Καλλιθέας με τον Βόλο έγινε ο έκτος σαραντάρης που αγωνίζεται σε αγώνα είτε της πρώτης εθνικής, όπως τη λέγαμε παλιά, είτε τώρα της Super League. Θυμίζουμε ότι έχει γίνει και ο γυριότερος κόρης στην ιστορία της κατηγορίας από την αναμέτρηση της Καλλιθέας με τον Παναθηναϊκό. Το απόλυτο ρεκόρ, όπως βλέπουμε εδώ στο σχετικό δημοσίευμα της Super League, ανήκει στο Λουκά Βίντρα, ο οποίος είχε αγωνιστεί με το ταχρόμα της Λαμίας σε ηλικία 41 ετών και 99 ημερών. Ακολουθεί ο Μίλαν Σέβο, που είχε υπερασπιστεί την ενδυστία των Τρικάλων, ενώ ήταν 40 ετών και 173 ημερών. Τρίτος ο Μπρούνο Άλβες, που συμμετείχε σε αγώνα του Απόλλωνα Σμύρνης σε ηλικία 40 ετών και 168 ημερών. Και οι άλλοι δύο σαραντάριδες που ξεπερνούν δηλαδή την επίδοση του Ματιέ Βαλμπουενά είναι ο Αντώνης Νικοπολίδης. Το τελευταίο του παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν σε ηλικία 40 ετών και 93 ημερών. Και, ναι, αυτό το θυμάμαι και εγώ, ο Φώτης 300 με τον Πανιόνιο είχε παίξει ενώ ήταν 40 ετών και 57 ημερών. Σε λίγα λεπτά θα έρθει ο Βαγγέλης Ιωάννη να σε εξηγήσει πόσο ασήμαντο ή σημαντικό είναι το πρώτο τρόπαιο της σεζόν. Αυτός ο χαιρετισμός δεν μου θυμίζει ούτε τη Μακαρίτσα τη Βασίλισσα, ούτε κάτι άλλο. Μπορείς να μου το εξηγήσει, παρακαλώ. Α, απλά εδώ είμαστε, ναι. Το μπάσκετ με τα στραβά καλάθια, συγγνώμη, στην εποχή μας έχουμε ακόμα τέτοια στεφάνια, βέση. Συγγνώμη, ρε Βαγγέλη. Ερώτηση αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται στις άλλες χώρες να στραβώνει έτσι η Στεφάνη. Άστο, άστο. Ένα μάτς για να μιλήσω για τον τελικό του Super Cup που νομίζω ότι φέρει την υπογραφή των μετανοημένων, των δύο μάλλον μετανοημένων παικτών του Ολυμπιακού, εκείνων που είχαν φύγει. Έτσι δεν είναι? Του Ντόρση και του Φεζένκοφ. Για το Φεζένκοφ, εγώ λέω ότι η δικαιολογία ήταν πάρα πολύ καλή. Ναι, έπρεπε να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ήταν ζήτημα χρόνου να πάει να δοκιμάσει και την τύχη του. Αλλά για τον Ντόρση πιστεύω ότι έχει πάρει πολλές λανθασμένες αποφάσεις αυτό το παιδί και τώρα πήρε τη σωστή. Και ήταν και πρωταγωνιστής του αγώνα χωριστά. Ο ένας στο πρώτο ημίχρονο, Ευαγγέλη μου, και ο άλλος στο δεύτερο. Το μοιράσαν το παιχνίδι τους. Μετά θα σε εξηγήσει ο Βαγγέλης Ιωάννου τι εννοούσε η αδελφή Αγγελόπουλο. Εγώ δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, γιατί έχουν αρχίσει και με ενοχλούν και οι μεν και οι δε με τις δηλώσεις τους. Εκεί οι Βαγγέλη με την καταμέτρηση που κάνουν, κατά το δοκούν. Βεβαίως και είναι σωστό, απαντώ στον συγκεκριμένο ακροατή που μόνο αρνητικά βλέπει στην ΕΡΤ. Είναι, να το πω εντός εισαγωγικών και με καλό τρόπο, με εύσχυμο, σε σημασμένος για τα μηνύματα που στέλνει. Αφού σε ενοχλεί καταρχάς η ΕΡΤ, γιατί είσαι συνεχώς συντονισμένος με αυτή, θα ήταν ένα ερώτημα. Όσο για το άλλο που λες, όλες οι χώρες του κόσμου πληρώνουν για να έχουν δημόσια τηλεόραση και ραδιοφωνία. Εσύ, για παράδειγμα, που αρνείσαι αυτό το μικρό ποσό κάθε μήνα στο λογαριασμό του ρεύματος, πιστεύεις ότι είσαι πολύ σωστός σε όλες τις υποχρεώσεις σου, καταβολής χρημάτων, πληρώνεις όλα τα άλλα που πρέπει? Γιατί στέλνετε κάτι προκαταβολικά στο μήνυμά σας την φράση «δεν θα το διαβάσω», δεν ξέρετε ποτέ ποιο μήνυμα θα διαβάσω και ποιο όχι. Τώρα, αν εσύ είσαι φίλος του Ολυμπιακού και στην ουσία έφυγες με το μήνυμά σου να έχει κακή συνέχεια ο Παναθηναϊκός, εγώ να το διαβάσω, απλώς δεν έχει καμία αξία το μήνυμά σου. Αυτό λέω. Δεν προσθέτει κάτι στην εκπομπή, αυτό είναι. Φρόντισε την επόμενη φορά να στείλεις κάτι που είναι ένας σοβαρός προβληματισμός, να είναι άξιος αναφοράς. Δεν γίνεται να διαβαστούν όλα τα μηνύματά σας, άλλοτε γιατί δεν μας φτάνει ο χρόνος, άλλοτε γιατί είναι πολλά και χάνουμε και εμείς το μέτρημα, και άλλοτε βεβαίως γιατί υπάρχει αξιολόγηση. Στέλνει ωραίο μήνυμα ο φίλος ο Πάνος. Λέει ότι σε γενικές γραμμές ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει βελτιωθεί σε σχέση με το παρελθόν. Παρόλα αυτά. Α, ναι, το παρόλα αυτά έχει να κάνει με τον Λουσέσκου και τις δηλώσεις που κάνει ενίοτε, γιατί αυτές, λέει, δεν συνιστούν καμία βελτίωση. Λίγο. Εγώ λέω ότι ο Λουσέσκου έξυπνος άνθρωπος είναι. Υπηρετεί μια συγκεκριμένη λογική και τακτική. Τον αφήνει ο ΠΑΟΚ να το κάνει αυτό, δεν έρχεται σε σύγκρουση με το δικέφαλο και εμένα δεν μ' αρέσει, το ξέρεις καλά πάνω μου. Ίσως να του αρέσει να δημιουργεί σκόπιμα με αυτή την αντιπάθεια, αλλά δεν νομίζω ότι όλο αυτό είναι βγαλμένο μονάχα από το δικό του μυαλό. Βεβαίως θα ήθελα να εκλείψει. Και θα κλείσω με ένα ακόμα ωραίτερο μήνυμα. Ένας άλλο ακροατή λέει ότι όταν η αστυνομία ζητά στοιχεία για κάποιον εγκληματία, τότε μόνο δίνει όνομα και φωτογραφία. Για την κατάξυση των προσωπικών δεδομένων υπεύθυνο είναι το σύνδρομο Γιάννη Αγιάννη που κυριαρχεί στην ελληνική κοινωνία. Και με αυτό κλείνω την εκπομπή. Δεν χρειάζεται καλύτερο σχολιασμό ή περαιτέρω σχολιασμό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στη σημερινή εκπομπή και ραντεβού αύριο πάλι στις 12. Να είστε καλά. Yeah.